Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Plantation, Florida, în date de 18 februarie 2007, subiectul mesajului Nu încerca să-L înțelegi pe Dumnezeu când viața devine absolut absurdă. Prima parte. Este primul mesaj din seria de mesaje Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif așa că toate îi mergeau bine, el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus peste casa lui și l-a încredințat peste tot ceea ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ceea ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ceea ce avea el, fie acasă, fie în câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu îmi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ceea ce are, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voie să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Într-o zi, când intra în casă ca să-și facă lucruri și când nu era acolo nici unul dintre oamenii casei, el a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, mi-a dus un evreu să-și bată joc de noi, omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când am văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel, robul acela evreu pe care mi l-a adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și am țipat și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânului Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși, întemnițați împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea lui peste el și l-a făcut să capete trecere înaintea mai marilor temniței, și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din tot ceea ce avea Iosif în mână pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Biblia este cartea supremă care dă răspunsuri la cele mai adânci și răscolitoare probleme pe care le are omul. Și una dintre cele mai adânci și mai penetrante și mai vitale întrebări este aceasta. Ce este omul? Și Biblia are un realism necruzător în a prezenta cele mai nobile trăsături pe care le are omul, cu care a fost înzestrat de creatorul lui, precum și cele mai abjecte pervertiri pe care diavolul le-a dus în rasa umană. De la Adam din Geneza, la Anticrist din Apocalipsa, vei găsi cele mai diverse și mai perplexe portrete ale condiției umane. Augustin a scris, cum oamenii se minunează la pământ, la râuri, la munți, la mare, la cer și stele, când cea mai mare minune din lume este omul. Omul, cât de uimitor a fost făcut, cât de glorios sau cât de grotesc poate fi caracterul său, cât de ilustru sau infam poate fi destinul lui. Toți oamenii par la fel, fac parte din aceeași specie, Homo sapiens, din clasa mamiferelor. Numai că diferența dintre oameni este așa de mare ca de la cer la pământ.
Unii sunt capabili de cea mai înaltă noblețe, alții sunt în stare de cea mai sadică cuzime. Pentru momente suntem în stare să fim ca Dumnezeu, în imaginea căruia am fost făcuți. Pe de altele, ne confundăm cu animalele sau mai rău decât ele, de care trebuie să fim complet distinși. Omul este în stare să gândească logic, să alege moral, să creeze noul și frumosul, să iubească, să se închine, dar același om este în stare de cele mai stupide gânduri, de cele mai imorale alegeri, de cele mai abjecte emoții, în stare de ură mai rea decât acelor mai bestiale feline. Omul este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a bisericilor pentru închinarea lui Dumnezeu, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii, dar el este creatorul camerelor de gazare, a lagărelor de tortură, a armelor de distrugere în mase. Ce straniu și tragic paradox este omul. Fiecare dintre noi putem deveni fie un înger, fie un demon, fie un geniu, fie un dement, fie un sfânt, fie un infam, fie un fiu al cerului, fie un fiu al iadului. Depinde de noi. În noi este potențialul acela. Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ce vom deveni cu ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu? Vom deveni fii ai cerului sau victime ale iadului? Noi avem libertatea de a ne hotărâ destinul nostru. Și uitați ce spune Romani 15 cu 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și mânghierea pe care dau scripturile să avem nădejde. Și Biblia prezintă cele mai incredibile tablouri de oameni care fie s-au ridicat la cele mai înalte culmi care pot să fie pentru rasa umană, fie la cele mai adânci adâncimi ale căderii lui. Biografiile găsite pe paginile Scripturii sunt lecții demonstrative a ceea ce putem să devenim. Destinul nostru este în alegerea noastră. Haideți să ne uităm, deci, la unul dintre cele mai frumoase destine care sunt pe paginile Scripturii. Este un destin așa de strălucitor și luminos, încât Fiul lui Dumnezeu este prefigurat. Acest destin este un antetip a ceea ce este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Istoria vieții lui Iosif este fascinantă. Este descrisă în culorile cele mai vii cum este transformat acest tânăr de la un tânăr carismatic și arogant la un om înțelept și iertător. Viața lui este o schimbare radicală de situații, de la mantaua de prințișor pestriță, la zdrențele mizere de pușcăriaș, de la pușcăria sinistră la patul splendid, de la însingurarea și abandonarea totală din grota pușcăriei la înălțarea și aprecierea generală din palatul imperial. Istoria vieții lui Iosif este plină de toate pasiunile umane. Vei găsi dragoste și ură, gelozie și ambiție, furie și pocăință. Lacrimile de durere se amestecă cu cele de bucurie. Una dintre cele mai fascinante istorii din toată istoria. Viața lui Iosif. Este un copil dorit la extrem de mama lui. Mama lui nu avea copii și se ruga în disperare și Rahela spunea: Doamne, dă-mi fii ori mor. Și Dumnezeu i-a dat fii. Și primul dintre fii aceștia a fost Iosif. Și în momentul când Iosif a venit în familia aceasta, a fost iubit cum probabil puțin copii pe lume au fost iubiți. Tatălui l-a iubit. Și lecția este următoarea: de ce Iosif a ajuns ca să fie unul dintre cele mai strălucitoare caractere de pe pagini Scripturii, din istoria poporului Dumnezeu? Din cauza faptului că a fost iubit în familie. Dragostea este cea care este catalizatorul care scoate ce este mai bun din noi. Acum toți ne iubim copiii. Este o dragoste naturală care este în părinți pentru copii. Dar în momentul când copilul acela este înconjurat cu dragoste, cu dragoste divină, copilul acesta poate să devină unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu. Sunt unii părinți care n-au înțelepciune cum să-și iubească copiii. Ei cred că dacă satisfac orice moft a copilului, asta înseamnă dragoste. Nebunia este legată de mintea copiilor, dar nu iaua o scoate. Nu iaua scoate nebunia din mintea copiilor și este nevoie de dragoste atentă, tandră, care vine în întâmpinarea nevoilor pe care le are copilul. Dar de multe ori e nevoie de ceea ce numește James Dobson tough love, dragoste care este mai tare, mai aspră, mai dură, o dragoste în care aplici corecția. Dumnezeu este Cel care se poartă cu noi ca niște fii. Ne iubește Dumnezeu? Cu siguranță ne iubește, ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi înșine, decât noi suntem vreodată în stare să iubim. Dragostea noastră, comparată cu dragostea Dumnezeu, este ca și Antarctica, rece față de dragostea sacrificială, dragostea aceea din veșnicie pe care o are Dumnezeu pentru noi. Și Dumnezeu nu cruță, nu iaua pentru copiii pe care îi iubește. A fost iubit de tatălui, a fost iubit de mama lui, dar să știți un lucru, a fost iubit de Dumnezeu. Și Dumnezeu pe cine iubește, pedepsește. Noi ne gândim că dacă ești iubit de Dumnezeu, înseamnă că dintr-o dată ești îmbrăcat în haine de prințișor, în care ești purtat pe mâini, în care Dumnezeu trimite îngerii lui să te poarte pe aripile lor, să nu cumva să ți se întâmple cel mai mic rău. Să te pună într-un mediu ăsta în care să vegheze asupra ta, în care tot ceea ce îți dorește inima să ți se dea. Nimic mai greșit. În momentul când ne uităm la viața lui Iosif, vedem că Iosif, care este unul dintre cele mai nobile caractere, în timp ce frații lui făceau tot felul de prostii și măgării, el se detașează de ei, el încearcă să asculte de ceea ce învăța principiile și învățăturile mari pe care taicăsul încerca să le imprime familiei. Și în mediul acela în care ceilalți frați, mai ales cei care erau din roabe, erau dedați la tot felul de lucruri care erau păcătoase, el are curajul să-i confrunte pe cei 10 frații lui și încearcă să-i aducă pe calea cea bună. Cei 10 frați nu mai pot să suporte această atitudine preferențială a tatălui lor față de Iosif. Iosif a fost îmbrăcat cu o haină pestriță, o haină de prințișor, făcând limpede că el urmează să fie întâiul născut în familie. Și frații nu pot să suporte că un frate de-a lor are vise venite din partea lui Dumnezeu, că are curajul să trăiască altfel decât trăiesc ei. Și asta se va întâmpla mereu și mereu în bisericile noastre, în care în momentul când cineva primește ceva descoperit din partea lui Dumnezeu, încearcă să se pună deoparte pentru Dumnezeu, să trăiască frumos, să trăiască în ascultare de El, să-și ia în serios chemarea Domnului, ceilalți din jur sunt plini de suspiciune, de invidie, ba chiar de răutate. Ce, numai pe el îl iubește Dumnezeu? Numai lui îi dă Dumnezeu? Numai el să aibă locul de întietate? Așa că frații s-au pornit împotriva lui și au zis, haide să-l ucidem. Și l-au aruncat într-o groapă, să moară de foame, dar până la urmă li s-au făcut milă de strigătele lui, au trecut o coloană de ismaeliți negustori și au zis, hai să-l vindem acestor ismaeliți ca să nu avem sângele lui pe mâinile noastre. L-au vândut la ismaeliți, ei l-au dus în Egipt și acolo în Egipt a fost vândut ca și sclav în casa lui Potifar. Acum, la 17 ani, după ce trăiești într-o familie așa de înconjurată cu dragoste și cu așa de multe învățături dumnezeiești, că voi sunteți preferații aleșii Dumnezeu și prin voi Dumnezeu vrea să binecuvânteze toate națiunile pământului. În momentul când ai această conștiență a chemării pe care o ai, a faptului că Dumnezeu este Cel care te-a ales, te-a pus deoparte, l-a chemat pe bunicul, l-a chemat pe străbunicul, l-a chemat pe tata și îi rezervă cele mai mari binecuvântări, începi să crezi lucrurile acestea și după ce ai crezut aceste lucruri, după ce Dumnezeu ți-a dat vise nemaipomenite, să te trezești rob în Egipt, fără niciun drept, la nivelul animalelor, în care nu știi limba, în care nu știi cultura, în care ești total străin, în care n-ai absolut pe nimeni, Câți dintre noi am putea suporta o asemenea lecție de disciplină dumnezeiască? Nu uitați un lucru. Este Dumnezeu care este în spatele acestei regii. Ce face cu Iosif? Și noi, în momentul când ne uităm și zicem, Doamne, l-a bătut Dumnezeu, că nu era ca lumea. Și când poate avem un accident, sau când poate pierdem o slujbă, sau când poate avem nenorocire în familie, sau în altă parte, imediat ne grăbim să judecăm și să spunem, ai văzut, l-a ajuns păcatele lui. Dar ceea ce avem aici este modul cum Dumnezeu este în procesul acesta de transformare a celor mai nobile caractere care umblă pe fața pământului în caractere și mai strălucitoare. El vrea ca să ne facă și mai sfinți. Mai ales în zile de pe urmă, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cine este sfânt să se sfințească și mai mult. Cine este curat să se curățească și mai mult. Cine este un om al lui Dumnezeu să strălucească și mai tare ca și un om al lui Dumnezeu. Dar cine este păcătos să meargă mai departe în păcatele lui. Și în aceste zile de pe urmă Dumnezeu vrea să-și curățească o mireasă, să-și curățească un popor, să-și curățească bărbați și femei care să fie strălucitori la venirea lui, în care să fie oameni de care pământul nu este vrednic, în modul acesta să pregătească venirea lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu își folosește mijloacele lui prin a-și atinge scopurile acestea pe care de multe ori noi nu le înțelegem. Și de multe ori ne merge greu, de multe ori avem probleme. După ce ne-am pus inima să-L căutăm pe Dumnezeu, așa cum și-a pus Iosif inima să-L caute pe Domnul, și care este consecința? Ajunge sclav, ajunge singur în Egipt, dar acolo Dumnezeu este cu el. Dumnezeu nu va îngădui niciodată o ispită mai presus de puterile noastre, ci împreună cu ispita și încercarea a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și să o putem răbda. Și în timp ce era acolo, Dumnezeu îl pune în casa șefului securității, în casa șefului KGB-ului. Era șeful străgerilor, era comandantul gărzilor care proteja pe faraon și palatul. Și acolo îl pune. Acolo îl pune pentru ce? Îl pune acolo nu pentru că ăsta era cel mai dur dintre toți militarii care erau în Egipt. Era cel mai războinic, era cel mai sever ca să fii acolo, să fii șeful străjerilor. Trebuia să fii unul dintre oțelele cele mai dure care puteau fi în împărăție. Dar îl pune sub comanda lui, pentru ca sub comanda lui să îl formeze ca și un om apoi de stat, capabil să conducă imperiul pentru decade care urmează. A înțeles ceva Iosif din regia lui Dumnezeu? A înțeles? Cu siguranță nimic. În momentul când vin necazurile peste noi, în momentul când vine un accident teribil, cum a venit peste sora Veronica, în momentul când vin alte necazuri în familie, într-un fel sau altul, dacă ai conștiința curată, dacă știi că ai umblat înaintea Domnului în ascultare și l-ai căutat și ai făcut din el prioritatea și pasiunea numărul unu a vieții tale, nu te scandaliza și nu încerca să înțelegi de ce Dumnezeu te trece pe acolo. Pentru că căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre și gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Cât de departe sunt cerurile față de pământ, așa de departe este gândirea lui Dumnezeu de gândirea noastră și modalitățile de a implementa gândurile acestea în viața noastră decât căile și decât metodele noastre. Important pentru noi este să căutăm pe Dumnezeu din toată inima și dacă îl vom căuta din toată inima, Dumnezeu este cel care va investi în noi ce are mai de preț. Și el nu va cruța încercarea, el nu va cruța testele. El nu va cruța boala, suferința, adversitățile, acuzațiile pe nedrept și faptul că chiar frații cei din familia ta se vor ridica împotriva ta și te vor lepăda sau te vor vinde pentru câțiva gologani. Asta este ceea ce găsim aici. Dumnezeu care îl iubește și pentru că îl iubește vrea să-l facă părtaș sfințeniei lui Dumnezeu. Curios este că în momentul când citim istoria lui Iosif, nu găsim acuzat de niciun păcat în viața lui. Străbunicul a mințit, Avram, apoi bunicul lui a mințit și el? A mințit sau nu? A mințit și el, pentru că păcatele de obicei merg în familie. A mințit și el. A pretins că nevasta este sora lui. Tatăl a mințit pe jumătate, pentru că Sara era jumătate soră cu el. Dar Isaac nu mai putea să spună o minciună pe jumătate, ci l-a mințit de-a binelea. A spus că e sora mea, că nu era sora lui, și Dumnezeu a avut milă de el și n-a lăsat ca altcineva să ia nevasta, dar a mințit. Și minciuna de la Isaac s-a dus mai departe, apoi la Iacov. Iacov, tatăl lui Iosif, a mințit? Un mare înșelător, un expert, unul care a dus minciuna la profesionalism. Și ceea ce găsim este că Iosif este distinct. Iosif întrerupe, într-un anumit sens, acest blestem al păcatului care merge din străbunic în bunic și în tată. Oprește acest blestem al păcatului și el alege să trăiască în curățenie. Și citind mai atent viața lui, vedem că este o viață așa de strălucitoare, așa de frumoasă, trăită în lumină. Așteptările după o asemenea viață este ca Dumnezeu să-l răsplătească. Dar să știți un lucru, Dumnezeu este cel care, chiar dacă Iosif este unul dintre cele mai frumoase caractere, îl lasă în încercare pentru că Dumnezeu încă vrea să scoată zgura din el. Încercările pe care le îngăduie Dumnezeu peste noi nu vin peste un aur curat. Niciun argintar care este specialist în prelucrarea aurului nu va arde, nu va încălzi, nu va pune mereu și mereu la test un aur curat. Numai aurul care este cu zgură, numai aurul acela este încălzit și pe măsură ce este încălzit, impuritățile se ridică sus, aurul are o greutate specifică foarte mare față de toate celelalte metale și impuritățile se ridică la suprafață pe măsură ce clocotește aurul și impuritățile sunt scoase deoparte și rămâne numai aurul. În momentul când argintarul, după ce a încins cazanul acela cu aur, și clocotește aurul și mizeria se ridică la suprafață. Și în momentul când se uită deasupra suprafeței de aur și când el își vede chipul strălucitor în care nu mai este nicio impuritate, ce face? Oprește focul. La fel face și Dumnezeu cu noi. Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat în foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Motivul pentru care Dumnezeu l-a dus pe Iosif acolo, în cuptorul acela al Egiptului, în diferitele teste, este pentru că erau impurități în el, așa cum sunt în fiecare dintre noi. Impurități pe care noi nu ne dăm seama, dar sunt lucruri pe care Dumnezeu le știe foarte bine și el ne vrea aur curat. Și cu siguranță, Iosif, ca fiecare dintre noi, avem în noi o mare doză de mândrie. Nu-i așa? În momentul când știi că ești iubit, în momentul când știi că ești prețuit, în momentul când știi că ai întietate și că ești pe punctul de a fi numit întâiul născut, șef peste toți ceilalți frați, nu se poate să nu te curteze gândurile de mândrie. Și dacă vă veți uita în viața fiecărui mare om al Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit în mod de excepție, au fost trecuți prin test tocmai pentru a topi în ei zgura aceasta a mândriei. Asta s-a întâmplat cu Iov. Biblia spune despre el de 3 ori că este sfânt, sfânt, sfânt. Și numai după ce Dumnezeu trece prin focul acela încercărilor, după aia Iov spune, am vorbit ca și un nebun. Credeam că sunt neprionit. Credeam că sunt unul care am ascultat legea lui Dumnezeu. Credeam că sunt mai bun decât toți ceilalți. Dar acum când mă văd în lumina lui Dumnezeu, zic, vai de mine, vai de mine, am vorbit ca și un nebun. În momentul când te uiți la Moise, la 40 de ani, se credea că el este prințișorul Egiptului și este în stare să aducă eliberare pentru neamul lui. Era sigur de abilitățile lui, era unul care era familiar cu toată înțelepciunea Egiptului, era un dotat din toate punctele de vedere și Dumnezeu îl ia și îl trimite 40 de ani în pustie ca să-l învețe școala smereniei. Cel mai înzestrat dintre apostoli, ucenicii lui Iisus Hristos, cine era? Petru. Și în momentul când Iisus Hristos spune că în seara aceasta toți mă veți părăsi, Petru pășește înainte și spune, Doamne, nu știi cu cine vorbești. Nu știu ce vor face ăștia, dar să știi un lucru. Eu? Niciodată. Merg cu tine până la moarte. Și Dumnezeu îl lasă pe Petru, nu pentru că nu se uita la Petru și știa inima lui Petru și pentru că nu-l iubea, ci lasă pe Petru să meargă acolo în care să se lepede de trei ori, să-l aducă la lecția aceea a zdrobirii totale. În care în momentul când citești apoi scrierile sau epistolele lui Petru, vei găsi că Petru spune mereu și mereu următorul lucru. Cum își începe epistola? Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Nu cel mai mare apostol, nu Petru, acela care în momentul când el a început să predice, s-au întors mai mulți oameni la Dumnezeu într-o singură oră decât Iisus Hristos a întors în trei ani jumate. La o singură predică, 3.000 s-au întors. Petru acela care, în momentul când mergea pe străzile Ierusalimului, numai umbra lui, aruncată pe trupurile oamenilor bolnavi, se vindecau. Nu vorbește nimic din calitățile lui de excepție și harurile pe care le avea Dumnezeu și el spune, apostol al lui Iisus Hristos, și el spune mereu și mereu, împodobiți-vă cu smerenia în legăturile voastre. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Supuneți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Oricum am fi de sinceri, de dedicați în slujirea noastră creștină, îi încă ceva în noi pe care Dumnezeu vrea să curățească și să smulgă din rădăcini. Sursa tuturor păcatelor nu-i curvia, nu-i avariția, nu-i hoția, lăcomia sau minciuna, ci mama tuturor păcatelor este mândria. Și această rădăcină este cea mai ascunsă și numai Dumnezeu ne știe cât de mândri suntem pe dinăuntru. Și numai Dumnezeu are metodele lui de a scoate această rădăcină a păcatului din viața noastră și o face prin a ne supune sub mâna tare lui Dumnezeu în tot felul de încercări și probe ale focului. Trebuie să ne oprim aici. Dacă am umblat cu inima curată înaintea Lui, conștiința noastră este clară că nu este vinovată de unul din păcatele care ne acuză și unii și alții. Să ne supunem sub mâna tare a lui Dumnezeu. Petru spune în felul următor, nimeni dintre voi să nu sufere ca și ucigaș, ca și hoț, ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa în care judecata este gata să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelie? Și dacă cel neprihănit scapă greu, ce se va întâmpla cu cel păcătos și cel nelegiuit? De aceea, supuneți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Încredințați-vă sufletele voastre credinciosului Dumnezeu și faceți binele atunci când suferiți. Din pricina dreptății, din pricina neprihănirii, din pricina curăției pe care ați ales. Este abia începutul, introducerea la modul cum să reacționăm când Dumnezeu ne testează, ne încearcă și vrea să scoate aurul și mai curat pe care El l-a scos până acum în viața noastră. Dumnezeu să ne dea harul că atunci când suntem trecuți prin încercare, să nu încercăm să înțelegem toate detaliile, ci să înțelegem planul mare. Dumnezeu este Cel care a ales să-i curățească pe copiii Lui pe care îi iubește. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat ce a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și vă veseliți la arătarea slavei Lui. Pentru că dacă suferim împreună cu El, vom fi și proslăviți împreună cu El.